Amazon ได้ตัดสินใจยกเลิกโปรแกรม Just Walk Out นะครับที่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถหยิบสินค้าจากในร้านค้าแล้วก็สามารถเดินออกจากร้านได้โดยแทบจะไม่ต้องมีโปรเซสของการชำระเงินเลยโดยพวกเขาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบของ Dash Card นะครับที่เป็นกึ่งอัตโนมัติมากกว่านะครับมีตะกร้าแบบพิเศษนะครับที่ลูกค้าต้องเข็นไปนะครับแล้วทำไม Amazon จึงยกเลิกโอ้โหดูเหมือนจะเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตนะครับสำหรับ Just Walk Out เนี่ยใครเข้าไปลองใช้ใน Amazon Go แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันสะดวกมากๆนะครับแต่มันนำมา implement จริงแล้วมันเจอปัญหาอะไรทำให้พวกเขาต้องยกเลิกไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technology This is Geek Monday
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการที่จะมาคุยเรื่องเคสสตี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ Just Walk Out ของ Amazon นะครับเราได้เห็นจากข่าวหรือว่าจากคลิปวิดีโอที่มันเป็นนวัตกรรมการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะครับเทคโนโลยีอย่าง Just Walk Out เองแม้ดูเบื้องหน้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดูง่ายมากๆนะครับมันเฟรนลี่กับผู้ใช้งานสุดๆนะครับโดยเฉพาะประสบการณ์เนี่ยเรื่องการช้อปปิ้งแต่ว่าถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเบื้องหลังเองมันเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชั่นใช้กล้องความละเอียดสูงการลงทุนในแต่ละสาขานะครับที่จะมี Just Walk Out เนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับมันดูเหมือนว่ามันอาจจะลดต้นทุนในเรื่องของมนุษย์ไปได้แรงงานที่เป็นมนุษย์นะครับแทบจะไม่มีมนุษย์มาเกี่ยวข้องในทุกโปรเซสของร้านค้าแห่งอนาคตนี้แต่มันกลายเป็นว่ายิ่งทำไปมันก็ยิ่งขาดทุนนะครับมันไม่ได้เป็นการลดต้นทุนแต่อย่างใดกับการมันเป็นการเพิ่มต้นทุนซะด้วยซ้ำนะครับสำหรับการที่ Amazon ทำสาขาที่ใช้รูปแบบของ Just Walk Out เองเราต้องย้อนกลับไปในตอนที่เจฟเบโซเองเนี่ยต้องการสร้างนวัตกรรมของร้านค้ารูปแบบใหม่นะครับในตอนแรกเนี่ยวิศวกรของ Amazon เนี่ยคิดว่าควรจะใช้พวกชิป RFID นะครับแล้วก็ใส่ในผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อคอย tracking สินค้าที่ถูกนำออกจากชั้นวางนะครับหรืออาจจะเป็นการให้ลูกค้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสแกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์แต่ว่าเราทุกคนทราบดีนะครับว่าเจฟเบโซเองเนี่ยไม่ชอบสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตลาดนะครับถ้ามองไปที่ RFID หรือว่าการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสแกนบาร์โค้ดโอ้โหมันเป็นเรื่องเบสิกมากๆนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจฟเบโซจึงผลักดันให้ทีมวิศวกรของ Amazon เนี่ยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับในเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของการช้อปปิ้งแบบออฟไลน์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกเขาจึงได้ตัดสินใจสร้างแนวคิดใหม่ขึ้นมาก็คือมีการติดกล้องไว้บนเพดานนะครับแล้วก็มีอัลกอริทึมเบื้องหลังที่จะพยายามตรวจจับนะครับเมื่อลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำการเรียกเก็บเงินจากพวกเขานะครับมีการใช้เครื่องชั่งนะครับที่ซ่อนอยู่ภายในชั้นวางนะครับรวมถึงเซ็นเซอร์เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวใดเนี่ยมันถูกนำออกไปแล้วก็เป็นการยืนยันว่าใครกำลังซื้ออะไรนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือทำไม Amazon จึงเลือกเปิดเป็นร้านของชำนะครับทั้งที่พวกเขาไม่มีความถนัดในด้านนี้เลยนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะอย่าง Walmart เองนะครับที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากกว่าก็ต้องบอกว่าชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยเนี่ยซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงไม่กี่ครั้งต่อปีนะครับย้อนกลับไปเมื่อแนวคิดนี้มาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อปี2013นะครับชาวอเมริกันซื้ออาหารโดยเฉลี่ย 1.7 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับนั่นทำให้เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับพวกเขานะครับที่จะลอง implement เทคโนโลยีใหม่นี้ขนาดของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับมีแนวคิดหลากหลายนะครับในตอนเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้เองตอนแรกเองเนี่ยมีการจำลองซูเปอร์มาร์เก็ตขนาด 15,000 ตารางฟุตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นเหมือน 7-Eleven หรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับแต่เมื่อได้ทำการทดสอบนะครับพบว่าประสบการณ์การช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนเกินไปนะครับลูกค้าต้องรอเข้าแถวเพื่อชั่งน้ำหนักเนื้อสัตว์อาหารทะเลและผลไม้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างที่เราเคยเข้าไปในLotus หรือว่า Big C นะครับก็คือต้องมีการชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็แปะราคาสินค้าเพื่อทำการเรียกเก็บเงินนะครับซึ่งแน่นอนนะครับโอ้โหโปรเซสที่ยุ่งยากเหล่านี้เนี่ยมันแทบจะตรงข้ามกับสิ่งที่เจฟเบโซต้องการนะครับนั่นก็คือการที่ไม่ต้องการให้ลูกค้าต่อคิวให้เสียเวลานะครับ สุดท้ายพวกเขาก็ยกเลิกไซส์ขนาดใหญ่ออกไปนะครับแล้วก็เลิกขายพวกผลไม้เนื้อสัตว์ชีสนะครับแล้วก็หันไปใช้รูปแบบร้านสะดวกซื้อที่มันเล็กกว่ามากนะครับและต้องบอกว่าการ implement ใช้จริงเนี่ยก็ต้องมีการทดสอบเป็นอย่างมากนะครับในตอนแรกเนี่ยมีการทดสอบโดยให้เหล่าพนักงานเนี่ยพยายามที่จะหลอกกล้องเหนือศีรษะและอัลกอริทึมของ Computer Vision นะครับด้วยการสวมเสื้อโค้ทหนาๆ นะครับหรือว่าอาจจะเดินโดยใช้ไม้ค้ำยันหรือว่าเข็นรถเข็นนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็ให้ถูกนำร่มมาเข้ามาในร้านด้วยนะครับเพื่อดูว่ามันจะบดบังมุมมองของกล้องหรือไม่นะครับความท้าทายก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมักจะถูกหลอกบ่อยครั้งมากๆนะครับในตอนที่ทำการทดสอบซึ่งเมื่อเอาไป implement จริงเนี่ยอาจจะเกิดปัญหานะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของสภาพแวดล้อมแสงเงาความลึกการจัดวางผลิตภัณฑ์บนชั้นวางนะครับร่างกายที่ถูกปกปิดหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กๆนะครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายสำหรับอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์วิชั่นเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากมีขนาดไซส์ตัวที่ค่อนข้างเล็กนะครับทำให้คอมพิวเตอร์มันแยกยากนะครับระหว่างเด็กหรือผู้ปกครองผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะยกพวกเขาไว้บนไหล่นะครับหรือว่าอุ้มเขาไว้ในอ้อมแขนหรืออาจจะเข็นไปในรถเข็นเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งทำให้อัลกอริทึมในการระบุตัวตนลูกค้าเนี่ยมันสับสนมากๆนะครับซึ่งหลังจากแก้ไขกันโดยใช้เวลานานแล้วก็จ้างนักเทคโนโลยีที่อัจฉริยะมากมายนะครับเข้ามาร่วมทีมในการพัฒนาเซ็นเซอร์รวมถึงอัลกอริทึมที่อยู่เบื้องหลังร้านค้าแห่งนี้นะครับสุดท้ายรูปแบบโปรแกรม Just Walk Out ใน Amazon Go เนี่ยก็ได้เปิดให้บริการแก่สาธารณชนในเดือนมกราคมปี2018นะครับโอ้ตอนนั้นเนี่ยสื่อประโคมข่าวเป็นอย่างมากนะครับว่ามันเป็นการมองไปสู่โลกอนาคตของการช้อปปิ้งเลยนะครับตอนนั้นเองเนี่ยเบโซจินตนาการถึงร้านค้า Amazon Go ที่มี Just Walk Out ไปทั่วทุกหนทุกแห่งในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ผ่านไป7ปีเนี่ยมันเพิ่มมาแค่26สาขาเพียงเท่านั้นนะครับไม่ต้องพูดถึงผลลัพธ์ทางด้านการเงินนะครับเพราะว่าโอ้โหมันขาดทุนยับเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ของเบโซแต่ทางเบโซเองเนี่ยก็ยังมองว่ามันเป็นการเดิมพันกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชั่นและเทคโนโลยี AI นะครับซึ่งมันเป็นการทดลองระยะยาวแน่นอนว่ามันต้องใช้เงินเดิมพันที่สูงมากๆนะครับแม้จะพยายามที่จะปรับโมเดลเริ่มที่จะให้ลิขสิทธิ์นะครับในส่วนของระบบ Just Walk Out ให้กับผู้ค้าปลีกรายอื่นๆหลายแห่งนะครับเช่นร้านสะดวกซื้อแผงขายของในสนามบินนะครับแต่ดูเหมือนว่ารูปแบบของ Amazon Dash Card เองเนี่ยจะมีผลตอบรับทางการเงินที่มันคุ้มค่ากว่านะครับแม้มันจะไม่ดูเป็นเทคโนโลยีที่เวอร์แบบโอ้โหดูเหมือนเป็นร้านค้าแห่งอนาคตนะครับแต่Just Walk Out เองเนี่ยก็ทำให้ Amazon ได้เรียนรู้นะครับว่าพวกเขาเติบโตมาจากการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับแม้เทคโนโลยีด้านอีคอมเมิร์ซของพวกเขาเนี่ยจะล้ำเลิศมากแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายเมื่อมายุ่งเกี่ยวกับร้านค้าปลีกที่เป็นออฟไลน์นะครับหากต้องการแข่งขันอย่างจริงจังกับยักษ์ใหญ่อย่าง Walmart หรือ Kroger นะครับในอุตสาหกรรมร้านขายของชำของสหรัฐเนี่ยที่มีมูลค่าประมาณ 700,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้งเรื่องปัญหาด้านเทคโนโลยีเองนะครับที่ยังพบปัญหาอยู่ในหลายๆส่วนนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นรวมถึงต้นทุนทางการเงินนะครับที่สูงมากๆนะครับแม้ขนาดร้านขนาดเล็กเองก็ต้องใช้เงินลงทุนสูงนะครับเพราะต้องมี data center มีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เทคโนโลยีตาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชั่นกล้องความละเอียดสูงนะครับลงทุนสูงมากๆนะครับแม้จะลดในส่วนของพนักงานแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องเสียให้กับเรื่องราวของเทคโนโลยีอยู่ดีทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริงกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสุดท้ายดูเหมือนว่าตอนนี้ Amazon ก็ต้องถอยลงมาก้าวหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับมาใช้ระบบ Amazon Dash Card ที่ดูมีความเป็นไปได้โดยเฉพาะเรื่องของทางการเงินมากกว่านั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของโปรแกรม Just Walk Out ของ Amazon ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับ จอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ